жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстанда үздіксіз 27 жыл басқарған президент Ислам Каримов тамыздың 27-сі күні инсульт алып ауруханаға түсті. 42-тің 2-сі күні оның 79 жасқа қараған шағында қайтыс болғаны хабарланып, келесі күні туған жері Самарқанға жерленді. Елде 3 күндік аза күні жарияланды. Бүгін 5-ші 42 күні марқұмның құрметіне Ташкентте үлкен ас берілді. Өзбекстан конституциясы бойынша президент билігін атқара алмаған жағдайда оның құзыреті 3 айға ел парламентінің жоғарғы палатасының төрағасы асына беріледі. Қазір сенат спикері Никматулла Юлдашев. Ислам Каримов қайтыс болғаннан кейін көңіл айту жеделхаттары да осы Юлдашевтің атына жолданғаны хабарланған. Ислам Каримовтың орнына келетін ықтимал президент ретінде мамандар қазіргі премьер-министр Шавкат Мирзаевты, вице-премьер Рустам Азимовты және ұлттық қауіпсіздік қызметінің басшысы Рустам Инаятовты атайды. Осыған орай Өзбекстанда билік транзиті қалай жүзеге асуы мүмкін, оның Орталық Азия елдеріне әсері қандай деген сұрақтар төңірегінде бүгін Азаттық Лайф хабарында сөз еттік. Хабарымыздың бүгінгі қонағы саясаттанушы Дос Көшім, ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қуанышбек Қариге берсем.
Дос Мырза, Ислам Каримовтың Өзбекстандағы орны жайлы енді жеткілікті айтылып жатыр. Енді ресми Өзбекстандағы ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда, осы елдегі демократияны орнатқан, сыртқы саясатты күшейткен осы Ислам Каримов болып шығады. Ал енді ол кісі қайтыс болғаннан кейін, мәселен, Түркменстан басшысы өз елінде Ислам Каримовтың атына алаң атын беретінін жариялап отыр. Бұған қоса Мәскеуде Ислам Каримовтың құрметіне ескерткіш тұрғызылатыны айтылып жатыр. Сіздің ойыңызша Ислам Каримов Орталық Азиядағы Өзбекстаннан басқа елдер үшін кім болды?
Менің ойымша барлық сол посткеңестік республикалардың бәріне дерлік ұқсастық бар да, оның ішінде әсіресе Орта Азия мен қазақстандықтарда белгілі бір ұқсастық бар. Сондықтан менің ойымша біреуі сәл қатаңдау, біреуі жұмсақтау, біреуі тым жеке басқа табынушылықты аша орнататын, біреуі жайлап орнататын сияқты болғанмен бірінен бір айырмашылық жоқ сияқты осы Орта Азиядағы Тәжікстанды, Түркменстанды, Өзбекстанды алайық. Оның ішінде сәл пәл де болса Қазақстан мен Қырғызстанның жағдайы бөлектеу сәл пәл, бірақ бәрібір ұқсастық бар бұлардың бәрінде. Сондықтан Каримовтан бұрын әр уақыттарда біздер белгілі бір бәсекелестік бар сияқты, осыны мен есім алғым келеді де, Қайрат пен Пахтакор сияқты. Бүгінгі Каримовтың қазасына байланысты бір қызығушылық, соған байланысты көптеген материалдардың шығуы да осы екі елдің арасындағы белгілі бір ұқсастық пен туысқандық та бар, белгілі бір бәсекелестік те бар. Менің ойымша біз осы екі елдің арасында бәсекелестік бар. Сондықтан біз ол елдің президентінен өзіміздің елдің президентімен салыстыра қараймыз да көп жағдайда.
Оған қарағанда Мәскеуден тағайындалуы да
соған қараған уақытта әрине Ислам Каримовтың диктатуралық жағдайы, оның қатаңдығы, оның кейбір уақыттарда сәлпәлді болса қатыгездігі деп қосуға болады. Бұл жағдай енді әрине ерекше тұрды да осы Орта Азия мен Қазақстан арасындағы республикалардан. Екінші мәселесі бар, кез келген мәселені жақсы жаман қатар жүреді ғой. Бұның жаңағы ұлттық мемлекетті сақтап қалу, тілді сақтап қалу, латын тіліне көшу тез арада деген сияқты мәселесі, ол белгілі бір деңгейде Қазақстан жағынан оң көзқарас болады. Бірақ дегенмен қоғамдық биліктің ұстанымы, биліктің бағыты жағынан Каримовты өз басым диктаторлық тұлға деп мен өзім есептеймін.
Қалай ойлайсыз, өзін қайда жерлеуді өсиет етіп кеткен Ислам Каримов өзінен кейін президент кім болуын аманаттап кетпеді ме екен? Жалпы Каримовтан кейінгі президентті айқындау сценарийлары туралы не айтуға болады?
Менің өзімше, жаңа өзің айтып отырсың ғой, өзінің жерлеп кетуіне дейін айтып кетіп жатқан адам және өзінің құрған мемлекетін, өзінің құрған билік жүйесін әрі қарап дәл сол қалпынша өтуін көздейді, армандайтын шығар. Сондықтан міндетті түрде алдын ала кімдердің болуы мәселесі талқыланып, өзі бір шешім айтқан сияқты. Әрине ол халыққа мынау адам болады деп айтпай, демократиялық форма беріп, 3 айдан кейін сайлау болады, мәселесі айдан анық. Бірақ бұның бәрі сол биліктің дәлізінде шешіледі және мен өз ойымша оны Ислам Каримов айтып кетуі мүмкін деп ойлаймын өз басым.
Қазір ықтимал кандидат ретінде кімді айтуға болады? Жалпы мына саяси күштердің тепе-теңдігі қалай өрістейді?
Менің ойымша ондай бір үлкен билікке талас бола қоймайды сияқты, себебі авторитарлық билік жүйесі әр уақыттарда ондай нәрсеге мүмкіншілік бермейді да. Өзі тірі кезі болсын, өзі ауырып жүрген кезі болсын, ондай жаңағы ши шығармайды былайша уақыттарда ішінен. Сондықтан менің ойымша қазір бір екі ғана кандидатты айтуға болады. Бұның біреуі жаңағы қазір Ислам Каримовтың орнына уақытша отырған азаматымыз болса, өйткені ол конституциялық заң бойынша отыр, бірақ сол отырған адам үш айдың ішінде болса да сол билікті әрі қарап алып кетем ба деген үміттенетін айдан анық. Екіншісі әрине бұл жаңағы премьер-министр Мирзияев. Менің ойымша басқа кандидаттардан гөрі әрине да басқа екі адам ататалады, бірақ осы екеуінің жаңа мүмкіншілігі мол сияқты осы бағыттағы.
Енді жаман айтпай жақсы жоқ. Қазақстанда да осындай жағдай бола қалса, одан кейінгі бағыт-бағдар қандай болуы мүмкін?
Біріншіден жаңағы осы мәселеге байланысты, осы қайғылы хабарға байланысты мен сайттардағы Өзбекстанға деген, Өзбекстанның бақи болған президентіне дейін Қазақстан жағының оң көзқарасын көріп, шындығында да риза болдым да. Қанша сынға ұшырасақ та біз құдайы көршіміз, біздің бауырларымыз. Өзбектер, иә, арамызда біздің бәсекелестік болады, таластық болады. Бірімізден біріміз артық болғымыз келеді қысқасы. Ал біздің басшыларымыз жөнінен, мен ойымша бұлардың да бәрінің айырмашылығы өте аз. Біреуін нақты авторитарлық монархияға жақындатсақ, екіншісі сәлпелді болса конституциялық демократиялық монархияға жақын. Сондықтан биліктің сипаты, биліктің түрі жағынан бізде де айырмашылық бола қоймайтын сияқты. Енді егер Құдай бетін аулақ қылсын, егер бізде осындай жағдай бола қалатын болса, мен ойымша дәл осы Өзбекстанның сценарийіне ұқсас болады да, алдын ала кімдердің болатыны, кімдердің шығатыны анықталады. Олардың арасында өздері сол сарайда отырып шешуі мүмкін, мыналар болғаны дұрыс деп. Содан кейін барып, соған байланысты тағы да тырнақшаншы сайлау болады. Соныменен біздегі транзит дейміз бе, сайлау дейміз бе, біздегі биліктің ауысы осыған ұқсас болады. Мүмкін 100% болмаса да, 80% осыған ұқсас болатын айдан анық.
Жақсы, рахмет пікіріңізге.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың толық нұсқасын Азаттық сайтынан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.